143 sano. Baraka tilash munojoti. Davud sanosi. Qo'llarimni jangga, barmoqlarimni urushga o'rgatgan suyanchig'im Xudovandni olqishlayman. U inoyat manbayim va qo'rg'onimdir. Istihkomim, xalaskorim mening. Qalqonimdir, undan panoh topdim. U xalqimni menga bo'ysundirgan. Ey Xudovand, inson qadri nedirki, sen unga e'tibor berkaysan. Inson o'g'li nedirki, sen uni ardoqlaysan. Odamzod bir nafasginadir. Kunlari bir soya kabi o'tib ketar. Ey Xudovand, osmoningni yorib tushgil, tog'larga tekkil, ulardan tutun chiqargin. Chaqmoq yuborib yovlarni tarqatgin, o'qlaringni otib, ularni supurib tashlagin. Samodan qo'lingni uzatib, meni qutqargin. Ulkan suvlardan, ajnabiylar qo'lidan meni xalos qilgin. Ularning og'zidan yolg'on yashiq gaplar toshgan, qo'llari esa harom ishlarga bulg'angandir. Ey Xudo, senga yangi qo'shiq aytaman. O'n torli changda seni tarannum etaman. Sen sanku shohlarga najot beradigan, bandang Davudni qilich damidan qutqazgan. Ajnabiy o'g'illarining qo'lidan qutqar, xalos qil bandangni. Ularning og'zidan yolg'on yashiq gaplar toshgan, qo'llari esa harom ishlarga bulg'angandir. O'g'illarimiz yoshligida o'sib qalinlashgan ko'chatlar kabi, qizlarimiz saroyning naqshli ustunlari kabi bo'lsinlar. Omborlarimizda mo'l ko'lchilik bo'lsin. Har xil ne'matlardan to'lib toshsin. Yaylovlarimizdagi qo'ylar ming-minglab, mingi esa tuman bo'lib ko'paysin. Qora molimiz semirib borsin. Talash ham, zarar ziyon ham bo'lmasin. Ko'chalarimizda dod fig'on eshitilmasin. Mana shunday duolarni olgan xalq baxtli. Xudovandni Rabbimiz deb bilgan xalq baxtli.